President Yoweri Kaguta Museveni nakakasiza eggwanga nti Uganda yakuvvuunuka okubalukawo okw'ekirwadde kya Ebola wakati mu kulaga nti abalwadde ab'enjawulo basobodde okusuuka obulungi ddala era nga kino kiraga nti ekirwadde kino kisobolera ddala okulinnyibwa ku nfeete okuyita mu kukizuula obukyali okufuna obujjanjabi obutuufu wamu n'okugondera ebiragiro by'ebyobulamu mu kukitangira. Nga ayogerako eri eggwanga ng'asinziira e Nakasero mu kibuga Kampala akawungeezi ka jjo, President Museveni yagambye nti wadde nga Ebola kikyali kirwadde ekizibu kyangu nnyo ddala nate okulwanisa okusinga ku kya COVID-19 olw'okuba kikwata okuyita mu kukwata kwa kirina so si kuyita mu mpewo. Ono yasiimye abasawo abayambye kinene ddala abalwadde okuvvuunuka ekirwadde kino era bw'atyo n'asaba abantu okuddukiranga mu ddwaliro mu bwangu ddala nga bafunye obubonero obw'ekirwadde kino kya Ebola.